Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, sebagaimana biasa, jika Anda ingin memberikan saran atau masukan demi kemajuan program kita, maka Anda dapat menghubungi kami lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au atau hubungi langsung kami di 02943031 35 atau 03994922208. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya yaitu Ibu Olivia Atmaja Sharp telah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan bahwa Ibu Olivia Atmaja Sharp adalah Carbon Accountant dan Project Manager dari Decorum Group di Adelaide. Beliau juga Treasurer dari AIA Cabang Australia Selatan. Selamat siang, Ibu Olivia.
Selamat siang, Ibu Sri, apa kabar?
Bagus, Ibu, sudah lama ini saya menantikan kesempatan ini karena saya ingin membahas tentang carbon accounting atau akuntansi karbon itu sendiri, Ibu. Karena ini kan sebetulnya kita sering berbicara tentang masalah karbon, masalah perubahan iklim, tapi sebetulnya carbon accounting itu atau akuntansi karbon ini kan lebih pelik lagi kan, Ibu? Silakan.
Iya, kalau mau berbicara tentang akuntansi karbon atau carbon accounting ya, pada umumnya memang ini konsep yang sedikit baru untuk beberapa orang. Tapi konsep ini saya merasa semakin banyak kita dengar sesuai dengan bertambahnya percakapan tentang perubahan iklim, apalagi dengan kejadian baru-baru ini di Australia sendiri mengenai kebakaran hutan dan banjir di Wales Selatan di Inggris, dan juga kejadian-kejadian iklim yang cukup ekstrim di negara bagian lainnya. Perubahan iklim merupakan topik yang sangat populer untuk saat ini. Kalau kita mau berbicara mengenai carbon accounting, mungkin ada sedikit saya harus mengambil beberapa langkah ke belakang. Kalau mengenai perubahan iklim itu, khalayak umum sudah banyak mengetahui. Tetapi apakah sebenarnya, mengapa ada sisi carbon accounting? Karena dari perubahan iklim itu terjadi berdasarkan sirkulasi karbon. Karbon yang dilepas di udara ini selalu mencari tempat untuk menetap. Dan kalau dia sudah mencari tempat yang menetap, itu dia akan menetap dalam waktu yang lama. Sebelum-sebelumnya secara alami ada beberapa tempat penyimpanan karbon seperti lautan, pohon, pepohonan, hutan, daratan. Mereka adalah kolam-kolam karbon atau karbon pool yang alami dan paling besar. Namun dengan adanya industri yang bertambah maju dan lain sebagainya, dan kehidupan manusia yang berubah dan terjadi penebangan hutan, ada karbon-karbon ini yang tidak dapat seluruhnya diserap oleh kolam-kolam karbon yang saya sebutkan tadi. Yang terjadi adalah karbon-karbon ini bertebaran di udara. Akibatnya apa? Karbon-karbon ini bertambah banyak dan semakin menebal. Dan ada karbon-karbon ini yang menetap di lapisan atmosfer kita. Dan seperti yang kita tahu, lapisan atmosfer ini sebetulnya berfungsi seperti selimut di bumi. Tanpa ada lapisan ini, tanpa ada selimut ini, bumi itu tidak bisa menahan panas. Jadi semua panas yang dipantulkan oleh sinar matahari langsung keluar, yeah. Blong begitu saja. Jadi terlalu dingin ya, Bu, ya. Namun selain itu juga dia menyelimuti kita dari sinar matahari yang terlalu banyak. Jadi yang diserap oleh bumi yang dibutuhkan saja. Si atmosfer ini sedikit istilahnya menyaring, jadi tidak semuanya masuk. Namun yang terjadi, semakin menebalnya selimut ini, panas yang dipancarkan dari bumi tidak dapat keluar begitu saja, sehingga bumi memanas. Efeknya adalah efek rumah
kaca.
Ya, jadi greenhouse gas. Kenapa disebutkan greenhouse gas? Karena analoginya sama seperti efek rumah kaca. Dan dengan penebalan selimut ini bertambah panasnya bumi, ini berakibat kepada sirkulasi udara yang berakibat lagi kepada iklim tadi. Jadi mengapa ada sekarang ada ekstrim hujan, ada ekstrim kemarau, ada ekstrim tiba-tiba salju yang berkepanjangan atau malah tidak adanya salju, itu kita sudah saksikan dan sudah dialami oleh bumi itu sendiri saat ini. Lalu sebagai manusia tentu kita berupaya apa yang kita bisa lakukan. Nah, dari situlah Greenhouse Gas Institute yang juga bekerja sama dengan PBB, dari PBB sendiri juga sudah ada badan untuk
perubahan iklim. FCCCC itu.
Iya, Bu, betul. Jadi mereka ini membentuk sesuatu yang, karena ini kan sebetulnya dalihnya dari semua dunia ya, Bu, ya. Ini bukan hanya di Australia, bukan hanya di Amerika atau di China atau di Indonesia, tapi ini kan secara global. Nah, mereka inilah yang membentuk akhirnya bagaimana ya kita bisa melakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan. Dan dari situ, kalau seperti yang kita sering dengar, Kyoto Protocol ini menentukan ada 6 macam gas sebetulnya yang kurang lebih bertanggung jawab terhadap penebalan selimut di udara yang seperti tadi saya jabarkan. Ini secara singkatnya ya. Dan 6 gas ini salah satunya adalah karbon. Karena karbon ini boleh dibilang yang paling
jelek.
Iya.
Yang paling jelek itu. Nah, sekarang Ibu, dalam perjalanannya ini kan kita protokol yang dibentuk pada tahun 1997 itu kan ya mengalami pasang surut lah ibaratnya begitu. Itu kita kesampingkan. Nah, sekarang dengan adanya penebalan tadi yaitu banyaknya karbon atau CO2 yang dilepas karena tidak bisa diikat lagi oleh seperti laut, tanah, pohon, hutan dan sebagainya itu. Jadi ini kalau dikaitkan dengan fungsi Bu Olivia itu bagaimana?
Oke. Ya, jadi kembali lagi ya Bu, sedikit memang saya setuju dengan Ibu ya, memang namanya Kyoto Protocol dan lain sebagainya ini pasang surut. Namun setiap negara-negara pun masih berusaha. Dan salah satu fungsi dari Kyoto Protocol ataupun dilanjutkan dengan Paris Agreement, setiap negara itu berikrar untuk menurunkan emisi karbon mereka. Dan disinilah fungsi saya sebagai carbon accountant atau carbon accounting itu, kita mempunyai standar penghitungan emisi dari setiap negara yang itu secara besarnya, dan di bawah itu adalah setiap negara itu biasanya kan ada industri-industri, sektor-sektor yang mengeluarkan emisi karbon yang berkelebihan. Kalau secara kasat mata mungkin biasanya industri-industri yang mengeluarkan karbon berkelebihan itu yang pasti adalah seperti mining, pertambangan, dan juga supplier listrik itu ya. Karena apalagi seperti di Australia itu kan masih menggunakan batu bara ya Bu ya.
PLN.
Yes, PLN itu dengan metode yang ya saya tidak mau mengatakan tradisional tapi yang metode umum saat ini. Selain itu juga produksi semen Bu. Produksi semen itu sendiri sebetulnya mengeluarkan emisi karbon yang sangat besar. Nah, tugas-tugas carbon accountant ini sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan akuntansi keuangan. Dalam arti kata, kita mengadakan penghitungan. Penghitungan dari pengeluaran karbon itu berapa, dan untuk kelanjutnya pun kita bisa ini sebetulnya leadingnya ke istilah kelanjutannya adalah carbon trading, Bu. Ini juga ada konsep baru yang cukup populer juga mengenai carbon trading, karena carbon trading di negara seperti di Inggris atau Uni Eropa dan Amerika boleh dibilang sudah dijalankan, dan mereka juga mempunyai bursa carbon trading itu sendiri.
Nah, Bu Olivia, mungkin untuk carbon trading dan juga untuk perhitungannya yang lebih rinci kita lanjutkan di lain kesempatan. Karena kalau kita lanjutkan sekarang, saya yang tidak punya waktu, Bu. Ya, catat waktunya sudah habis. Jadi kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengetahui mengapa ini terjadi dan di mana karbon-karbon itu seharusnya disimpan. Nah, untuk pertemuan kita yang akan datang, kita bahas tentang penghitungannya itu sendiri dan juga tentang karbon tradingnya. Terima kasih Bu Olivia yang sudah mencerahkan kami semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sama-sama, terima kasih Ibu atas kesempatannya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.